Iubiți frați și surori, vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și cei care aveți Sfânta Carte la dumneavoastră să deschidem împreună la Filipeni capitolul 1, unde împreună vom reciti versetul 9, 10 și 11. Repet, Cartea Sfântă în Noul Testament la Filipeni capitolul 1, începând cu versetul 9 până la versetul 11, cuvântul Domnului, o rugăciune sub călăuzirea și sub inspirația Duhului Sfânt a Sfântului Apostol Pavel, care spune în felul următor: și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Ocupăm locurile. Iubiți, iată-ne din nou în casa unde se cheamă numele Domnului, uitându-ne într-un cuvânt deosebit de frumos, într-un cuvânt deosebit de sfânt, un cuvânt care ni se potrivește la fiecare din noi care facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Acum sunt câteva săptămâni, dacă nu greșesc, în limba engleză, ne-am uitat la prima parte a acestei rugăciuni, care a început în versetul 9, și am văzut că această rugăciune este adresată, bineînțeles, către Dumnezeu de Sfântul Apostol pentru o biserică și pentru un popor pentru care Apostolul a avut o afinitate deosebită. Acești oameni, biserică europeană, a fost alături de Sfântul Apostol Pavel de la începutul lucrării sale, a fost alături de el în sprijin în rugăciune, sprijin financiar, și a fost o biserică care, am putea spune noi, n-a avut probleme principale doctrinare. A avut probleme cu personalități, este adevărat, nu știu dacă este biserică unde nu sunt personalități, și Sfântul Apostol se adresează acestor probleme în capitolul 4, versetul 2, unde spune: îndemn pe Evodia și îndemn pe Sinchitia să fie cu un gând în Domnul. Cred că au fost biserică de români. Dar în această biserică și pentru această biserică, Sfântul Apostol Pavel are o formă dumnezeiască de a se adresa. Văd că merg bine pe calea Domnului și vrea ca să laude acest lucru, vrea să certifice acest lucru, dar totodată vede că și au nevoie de mai mult progres pe calea Domnului. Și ca atare, așa cum am văzut și data trecută, apostolul are două feluri în care poate aborda această problemă: o formă directă sau o formă mai cu duhul blândeții, cu dragostea lui Dumnezeu. El alege metoda nu psihologică, ci alege metoda dumnezeiască. Metoda dumnezeiască este să le spună că voi aveți dragoste, dar mă rog să aveți mai multă dragoste. Și în versetul citit din capitolul 1, versetul 9, spune: și mă rog ca dragostea voastră să crească. Pe românește, aveți nevoie de mai mult. Praise God for what you have, but we would like to have more. Și am văzut că în această rugăciune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acel care înștiințează biserica, care iubește pe Domnul Iisus Hristos, că și o biserică care iubește pe Domnul Iisus Hristos este supusă la mai multe pericole, la mai multe peripeții pe calea credinței. Și data trecută am văzut că primul pericol care există în Biserica Domnului Iisus Hristos printre oamenii care iubesc pe Domnul, a genuine church of Jesus Christ, este faptul că este un risc de a avea o dragoste care nu deosebește. O dragoste care nu știe de fapt ce înseamnă cuvântul dragoste. Și data trecută ne-am uitat la câteva cuvinte în ce privește aceste prime trei cuvinte din versetul 9, ne-am uitat la cuvântul dragoste, ne-am uitat la cuvântul cunoștință și precepere, văzând căci dragostea nu este cum o definește lumea, ci este dragostea cum o definește Dumnezeu și o definește după o cunoștință reală și după o pricepere reală. După ce ne-am uitat la definițiile acestor cuvinte, ne-am uitat apoi la aspectul doctrinar și am văzut căci dragostea nu își are originea în om. Am văzut căci dragostea își are originea în Dumnezeu. Ioan capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, spune cu dragostea care m-a iubit înainte de întemeierea lumii, înainte de a fi lumea, între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt a fost această dragoste. Apoi am văzut căci dragostea aceasta întotdeauna implică sacrificiu, jertfire. Și am văzut căci dragostea lui Dumnezeu a coborât jos pe pământ pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am văzut căci Dumnezeu, în timp ce noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Romani capitolul 5, versetul 8. Și apoi am văzut căci Dumnezeu este acel care ne-a dat nouă capacitatea să întoarcem dragostea Lui față de noi, să întoarcem dragostea Lui Dumnezeu înapoi înspre Dumnezeu și ca atare putem să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată puterea noastră, tot cugetul nostru și cu toată mintea și inima noastră. Apoi am văzut că în această dragoste anumite nuanțe practice, dragostea aceasta și pentru noi, dacă îl iubim pe Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu întotdeauna se arată prin, El a dovedit dragostea și noi dovedim dragostea prin faptul că noi ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și am văzut căci poruncile lui nu sunt grele. Apoi am văzut căci dragostea care iubește pe Dumnezeu primește capacitatea de la Dumnezeu să-L iubească, dar totodată dragostea care vine de la Dumnezeu iubește și pe semeni. Și nu este doar prin vorbe, ci și prin fapte. Dragostea dumnezeiască nu este ceea care acceptă totul, nu, ci iubește potrivit cu adevărul. Și când un părinte iubește pe un copil și vede că copilul o ia pe calea greșită, dragostea părintelui pentru acel copil îl va corecta întotdeauna. Așa am văzut că sunt și metode pentru a corecta în Scriptură și Dumnezeu când ne iubește, Dumnezeu pentru că ne iubește, dacă vede că am luat-o pe o cale greșită, pe o cale rea, întotdeauna ne va corecta. Și Doamne, dă-ne ochi și urechi să auzim și să privim corectarea Ta și voința ca să ne lăsăm corectați de Tine. Amin. Al doilea pericol la care ne vom uita în dimineața aceasta este un pericol care ne pândește pe fiecare din noi, pe creștinii adevărați și acesta este pericolul care îl notăm în versetul 10 de a aproba lucrurile slabe sau nefolositoare în defavoarea lucrurilor alese. În engleză, to approve the things that are not profitable and to eliminate the things that are profitable. Versetul 10 spune în felul următor, ca să deosebiți lucrurile nu comune, nu tipice, ci să putem deosebi lucrurile alese. Și în acest sens, în dimineața aceasta, uitându-ne cu mintea și cu inima deschisă și cu Biblia deschisă, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom uita, o vom împărți în trei nuanțe distincte. Întâi, ne vom uita la definirea cuvintelor și vom defini mai ales un cuvânt, nu trei, în dimineața aceasta, după care ne vom uita la aspectele doctrinare care sunt ridicate de această definiție și apoi vom intra la aplicații practice care ne învață Sfânta Scriptură. Deci, pericolul în biserică, în viața mea personală, în familia mea și în biserica Domnului Iisus Hristos, de a aproba lucrurile slabe sau nefolositoare în defavoarea lucrurilor alese. Cuvântul care este notat aici în versetul 10, în traducerea în limba românească, spune în felul următor: ca să deosebiți, în engleză, that you may approve. Rugăciunea este ca să deosebiți, ca să discerneți, dacă vreți, dar un pic mai puternic decât a discerne, ca să deosebiți lucrurile alese. Cuvântul în limba greacă, a deosebi sau a aproba, to approve, este cuvântul dokimazin, care provine din cuvântul dokimazo, care în limba greacă înseamnă a supune la examen, a dovedi, a deosebi prin examinare, prin cercetare și a aproba doar după ce s-a terminat această cercetare, în alte cuvinte, aproba ca și un metal. De ce? Pentru că lucrurile care sunt neaprobate vor falimenta. De aceea trebuie testat. Ca și cum un metal trebuie probat și testat să vadă dacă va rezista la o greutate oarecare. N-ați vrea fiecare din dumneavoastră atunci când vă urcați pe avion să știți că materialul a fost probat, a fost încercat și materialul care a falimentat a fost dat la o parte și doar materialul bun, materialul rezistent a fost pus în Airbus sau a fost pus în Boeing și ca atare putem zbura cu siguranță. N-ați vrea să știți că podul peste care mergem cu mașina în fiecare zi a fost calculat, metalul a fost probat și doar metalul acela care a trecut proba a fost aprobat. Ei, nuanța aceasta este nuanța care o folosește Dumnezeu Duhul Sfânt atunci când a scris Dumnezeu Duhul Sfânt pasajul acesta din Scriptură. A supune, a dovedi, a pune la un examen și a fi sigur că trece acest examen. Sunt mai multe cuvinte în Noul Testament care au cam aceeași însemnătate. Observați Luca, capitolul 12, versetul 56. Pentru a înțelege un pic mai bine acest cuvânt, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește și spune în versetul 54, El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf și așa se întâmplă. Lucruri care au fost probate, au fost nu odată sau de două ori dovedite așa, era clar că se întâmplă. Versetul 56. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. You know how to test it. You know how to prove it. Vremea aceasta cum de nou deosebiți. Vremea aceea trebuia fiecare de acolo să o deosebească, pentru că glasul profetic de mii de ani a sunat clar că va veni Mesia. că Domnul Iisus Hristos este împăratul lui Israel, dar n-au putut să o deosebească. Totodată, revenind mai aproape de contextul nostru, în Romani, capitolul 12, versetul 2, din nou găsim acest cuvânt și observați ce spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Sunt unele lucruri care avem noi tendința să le aprobăm în defavoarea lucrurilor alese. Versetul nostru din Romani, capitolul 12, versetul 2, ne spune că Biserica Domnului Iisus Hristos are tendința să aprobe chipul veacului acestuia. Și observați, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi, ca să puteți testa, ca să puteți vedea ce bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. O scurtă paranteză. Versetul acesta și multe alte versete din Noul Testament ne arată clar căci noi, ca și Biserica a Domnului Iisus Hristos, nu suntem în necunoștință de planul și de voia lui Dumnezeu. Textul nostru ne spune ca mintea, să nu aprobăm lucrurile nefolositoare, ci să lăsăm ca mintea noastră să fie reînnoită prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ca să putem discerne, ca să putem deosebi, ca să putem testa, să vedem, se merită crezul acesta, se merită practica aceasta, se merită prietenia aceasta, se merită să facem ceea ce facem. Deci, pentru a deosebi, pentru a aproba lucrurilor care contează cu adevărat, va trebui neapărat să ne dăm seama căci în viață, întotdeauna, sunt lucruri care trebuie eliminate și sunt lucruri care trebuie îmbrățișate. Acum, cel puțin acesta ne arată cuvântul sfânt prin definiția acestui cuvânt din Filipeni, capitolul 1, versetul 9. Acum, uitându-ne la nuanța doctrinară, căci înainte, când ne-am uitat la nuanța doctrinară, am văzut căci Dumnezeu este dragoste, nu-i așa? Și am văzut ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Nu putem da dragostea lui Dumnezeu însemnătatea care o are lumea, ci însemnătatea care o dă Sfânta Carte a lui Dumnezeu în doctrina despre dragostea lui Dumnezeu. Tot așa, doctrina la care trebuie să medităm în nuanța de a putea deosebi lucrurile alese este doctrina care se ocupă de sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu întotdeauna merge mână în mână cu sfințenia lui Dumnezeu. Levitic, capitolul 19, începând cu versetul 1 și 2, ne vorbește despre această sfințenie a lui Dumnezeu, unde cuvântul lui Dumnezeu spune atât de frumos. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Ca și cum am văzut că Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Este o doctrină clară despre Dumnezeu, este un atribut al lui Dumnezeu care cuprinde și celelalte atribute a lui Dumnezeu. Acest atribut al lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este întru totul aparte de noi, este deosebit, este perfect, este imaculat, este separat, este desăvârșit. Dumnezeu în sfințenia Lui este undeva unde ochii nu-L pot vedea. Este par excelență, dacă doriți, sfânt în sfințenia Lui. Și deși noi, după cum vom vedea, și noi trebuie să fim sfinți, noi nu vom putea ajunge niciodată prin puterile noastre la sfințenia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este unul singur binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Acum, iubiților, dacă Dumnezeu este sfânt, precum Dumnezeu ne-a dat nouă capacitatea să iubim, să-L iubim pe El datorită faptului că El ne-a iubit pe noi întâi, tot așa, Dumnezeu, dacă este sfânt, dă poporului Său și pretinde poporului Său ca și poporul Său să fie sfânt. Acest lucru în Vechiul Testament nu era negociabil. Acest lucru, după cum vom vedea și în Noul Testament, nu este negociabil. Și când ne uităm în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în Levitic, capitolul 19, versetul 2 și apoi versetul 3, observați, în versetul 2, ultima parte spune, pentru că vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta a însemnat căci poporul Israel trebuia să fie separat în gândirea lor, în teologia lor, în înțelegerea lor, în comportarea lor, în familia lor, în copilăria lor, în adolescența lor, dacă vreți, în viața de tânăr sau de tânără și în viața de bătrân, în viața de zi cu zi, în viața în care se comporta un izraelit cu celălalt izraelit, un izraelit cu neamurile care erau în jurul Israelului, Israelul trebuia să fie un popor cu totul aparte. N-au avut dreptul să se amestece cu păgânătatea. N-au avut voie ca să primească învățături străine dintre teologiile cu T mic a popoarelor care erau în jurul lor. They had to be a holy nation. Acum, în lumea modernă, atunci când citim pasajul din Exod, avem tendința să spunem, dar stai un pic, Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea Lui de mare preot a spus, Tată, nu mă rog ca să iei din lume, ci să fii cu ei în lume. Nu suntem noi în lume? Și dacă suntem în lume, aren't we called to blend in? Nu suntem chemați ca să ne amestecăm cu cei din jurul nostru? Nu suntem chemați ca să mergem în dreapta și în stânga la același potop de desfrâu cu ceilalți? Ca cumva, fiind acolo, fiind într-un bar, fiind la o discotecă, fiind undeva, într-un mediu păgân, să-i câștigăm și pe ei. Aceasta este ispita, da? Aceasta este întrebarea culturii moderne în Biserica Domnului Iisus Hristos. But listen, I just want to do something for the lost. And if I have to get drunk, I'll get drunk. If I have to drink and smoke, I'll drink and smoke. If I have to swear, I'll swear. I will be everything for everybody. Maybe I'll save some. Spune teologia existențialistă, the existential theology, de neo-ortodoxism cu o mic. Iubiților, cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament este clar și este reînnoit pentru noi. Deschideți la câteva pasaje să vedem că încă suntem la nuanța doctrinară. Înainte de a intra la practică, trebuie să știm doctrina, trebuie să știm învățătura clară biblică. Și învățătura clară biblică în Vechiul Testament am văzut separare totală. Îi evangelizezi pe ceilalți, devii o lumină pentru ceilalți prin faptul că ești deosebit față de ei. No mixtures. Și cămașa trebuia să fie nu 50-50, nici 80-20. Trebuia să fie 100 dintr-un singur material, ca să din nou, că lui Dumnezeu nu-i place amestecătura. Observați cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 1, versetul 14 și mai jos. Haideți să începem cu versetul 14. Creștinilor acum, da? Cei care au trecut pe la crucea Domnului Iisus Hristos și trăiesc într-un mediul grec păgân, ca și mediul român păgân, ca și mediul american păgân. Versetul 14 spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Your theology has to shape your practice. Teologia trebuie ca să aibă un impact asupra trăirii. Iubiților, teologia este pentru doxologie, pentru a aduce laudă, cinste și glorie lui Dumnezeu. Și cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atâta pot și știu să trăiesc mai aproape de Dumnezeu. I can't live what I don't know. Și în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, versetul 14 ne spune acest lucru, versetul 15. Ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt. That's Exodus. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, și voi fiți sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Observați, doctrinar, vedem că și în Noul Testament, poporul lui Dumnezeu trebuie să știe că Dumnezeul lor este sfânt. Și Dumnezeul sfânt nu poate tolera, nu poate privi, nu se poate uita la păcat. Și poporul Domnului care este chemat după numele Domnului și în Noul Testament este deosebit față de lume. Nu uitați predica Domnului Iisus Hristos. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gust, dar ce folos? Voi sunteți lumina lumii, lumina care este pusă, care trebuie pusă să strălucească, să se vadă o deosebire clară între ce este bine și ce este rău. Apoi, textul nostru, la nuanța vieții noastre, textul nostru în Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Observați ce spune Sfântul Apostol în versetul 27 în felul următor. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că vor veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Vedem că și în viața Sfântului Apostol Pavel îi spune clar, noi trebuie să ne purtăm potrivit cu așteptările care vine de un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 27. Deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Aceeași nuanță și același lucru este explicat și acolo. După aspectele teologice din Efeseni, capitolul 1, versetul capitolul 1 la 3, după ce le spune despre beneficiile mari care le are de a fi copii al lui Dumnezeu, adoptați, curățiți și spălați, le spune: vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Deci doctrina Noului Testament, ca și doctrina Vechiului Testament, în ce privește lucrurile alese, lucrurile deosebite, începe cu doctrina sfințeniei lui Dumnezeu și se întinde la pretenția lui Dumnezeu pentru viața noastră, a Bisericii Domnului Iisus Hristos, că avem obligația, avem datoria, ca și noi, la rândul nostru, să fim sfinți în gândirea noastră, în teologia noastră și în trăirea și în practica vieții noastre. This is the simple review of the doctrine. Acum, câteva nuanțe practice sau câteva ispite care vin în viețile noastre de a proba lucruri slabe și nefolositoare. Uneori, noi, eu și dumneavoastră, avem tendința să ne gândim sau să folosim abusiv anumite texte din Biblie. Frate, eu iau ce-i bun și las ce-i rău. If that were only possible. Dacă asta chiar ar fi posibil. Să vă ilustrez. Dacă pe partea asta am un pahar de apă rece și pe partea asta am un pahar de apă caldă și sistemului meu îi trebuie doar apă rece, că sunt american, nu? Îi trebuie doar apă rece. Și cineva vine, auzi, Leonard, știi ce? Eu voi lua un pahar și voi combina apa rece cu apa caldă. Și tu când bei, ia numai apa rece. Is that possible? Can I spit out? Pot să vărs afară apa caldă? Nu. De ce? Deja este combinată. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune bisericii: pentru că ești căldicel, pentru că le amesteci, pentru că ești cu un picior în lume, cu un picior în biserică, pentru că când trăiești într-un fel, când trăiești într-altfel, pentru că șchiopătezi de-a binelea cu amândouă picioare, de aceea te voi vărsa afară. Because that, dear friends, is not a possibility. Acum uitați-vă la nuanța practică a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Tot Sfântul Apostol Pavel, inspirat, nu prin voia lui, că nicio profeție n-a fost scrisă prin voia vreunui om, ci oameni au fost mânați de Duhul Sfânt. Nu Sfântul Apostol Pavel este primul, este autorul acestor pasaje, ci Dumnezeu, Duhul Sfânt. De aceea este o unitate în întreaga Scriptură. Observați ce spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 5, versetul 9, în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 6. Puțin aluat dospește cât? Toată plămădeala. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Acum, iubiților, în termenii biblici, ce înseamnă aluatul? Este păcat, nu? Dar în ce formă? Deschideți împreună cu mine la Matei, capitolul 16, versetul 6 la 2, căci Scriptura, prin Scriptură se interpretează. Matei capitolul 16, versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Iisus le-a zis, luați seamă și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Și apostolii, un pic mai greoi, a little more difficult on the uptake, if you will. Un pic mai greoi la înțelegere, dar stai un pic, aluat, ce înseamnă aluat? Pâini? Aici fac referința din punct de vedere fizic. Și Mântuitorul Iisus Hristos clarifică și apoi în versetul 12 din textul nostru, observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au înțeles ei căci nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și al saducheilor. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Galateni capitolul 6, Galateni capitolul 5, versetul 7 începe și spune în felul următor: bisericii care a fost o biserică autentică, care i-a iubit pe Domnul cu adevărat. Și spune în versetul 7: voi alergați bine. Cineva tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr. What happened? You started well. Ați fost botezați? Ați primit o doctrină curată? Un stil de viață biblic? Ați alergat bine? Ce s-a întâmplat că a venit cineva cu ceva otravă? A venit cineva cu ceva metal artificial? Slab. Și ați mers pe pod și când ați mers pe podul făcut de materialul slab, s-a prăbușit cu voi. Ați urcat într-un avion care nu a fost testat, care nu vă poate ține. Un avion care nu rezistă la presiune, nu rezistă la forță. Ați primit o învățătură slabă, ceva care nu este sănătos. Și Sfântul Apostol spune, what happened? Am crezut că am pus lucrurile în rânduială. Un domn, o credință, un botez, lucrurile basice, lucrurile doctrinare care sunt clare. Dumnezeu este dragoste, nu dragostea președintelui Obama, ci dragostea lui Dumnezeu care este pură și sfântă. Dumnezeu este sfânt și sfințenia lui Dumnezeu nu-mi permite mie să fiu ca lumea, trebuie să fiu deosebit față de lumea, ca lumea să-L vadă pe Iisus Hristos în viața mea. Cum, Leonard, ai început bine? Cine te-a fermecat? Cine te-a întors cu mintea pe dos? Ce doctrină și ce învățătură, ce farisei moderni și ce cărturari moderni și ce saduchei moderni au venit la tine să spună că Biblia nu este adevărată, să spună că Biblia are greșeli, să spună că Biblia este doar o carte scrisă de oameni. Cine te-a fermecat? Înaintea căruia Hristos a fost zugrăvit clar. Do you remember you had a real experience in the Word with Jesus Christ? A venit în viața ta, s-a transformat viața. Ești o biserică autentică a lui Dumnezeu, dar biserica autentică a lui Dumnezeu are un mare pericol să aprobe lucrurile slabe și nefolositoare în defavoarea lucrurilor alese, pentru că, iubiților, nu este loc pentru amândouă. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori veți iubi pe unul și îl veți urâ pe celălalt. Ori vice versa. Versetul 7. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta. Înduplecare, nu? This persuasion. Avem cineva cu cuvinte frumoase, cu cuvinte artistice, poate chiar cu semne și minuni. S-au zis semne și minuni. Dar o altă doctrină. Poate chiar cu glasul profetic care s-au împlinit, dar testul nu este dacă se împlinește. Testul este dacă va bate de la adevăr. Și dacă Dumnezeu este acela care vorbește întotdeauna, doctrina va fi sănătoasă. Nu uitați, Pavel spune Corintenilor, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 4, atât de lezne mergeți după o altă Evanghelie, un alt Hristos și un alt Duh. Atât de lezne în biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos. Mergând mai departe, nu uitați, înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce va chema. Și apoi spune, puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Iubiților, în America este un surplus de mesaje. Un surplus de mesaje slabe. Și este o foamete după cuvântul adevărat. Cu YouTube-ul, cu internetul, care bombardează viețile noastre, este un surplus de mesaje neadevărate, neadecvate, subtile. Și este o foamete mare după cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrebarea este, la ce învățătură ascultăm? Ascultăm la o evanghelie a prosperității? Ascultăm la un name it and claim it? Ascultăm la un mesaj care nu respectă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca fiind singurul standard obiectiv pentru totdeauna? Pentru practica și crezul creștin? Credem într-o teologie liberală și o practică care spune că poți să faci ce vrei? Societatea noastră, iubiților, în care trăim, a înghițit multă otravă. Și prin rugăciunea apostolului atunci și prin rugăciunea noastră astăzi, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea capacitatea de a putea deosebi, de a putea testa lucrurile alese, lucrurile adevărate. Iubiților, învățătura este mult mai importantă decât credem noi. Au, știi ce e copil? Ce știe un copil? Un copil ascultă la învățătură. Ascultă la învățătura care o primește de la părinți, mai ales cea negativă, prin trăirea vieții noastre. Mă aude când spun să nu minți și să nu furi, dar dacă mă prinde cu minciună sau cu furt și nu mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu în auzul urechilor lui sau a ei, știți ce învățătură comunic eu? I don't really believe this book. It's just lip service. It's not heart service. That's the message I'm communicating. Otrava care o primește copiii, iubiților, la școală, în zilele contemporane, însemnând în ultimii 200 de ani, dar mai accentuat în ultima 100 de ani și mai accentuat în ultimul deceniu. Învățătura, aluatul, nu cu puțin aluat, doar peste toată plămâna, iubiților, toarnă cu butoiul. Mizerie în ce privește familia, în ce privește Dumnezeu, în ce privește Scriptura, în ce privește moralitatea. Children, young children's minds are polluted, toxic, la nivele toxice de imoralitate. Poate copilul nenăscut din nou, imatur, care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, deși este născut în familie de creștini și are convorbire de 5 sau 10 minute cu părintele, hai să zic, în fiecare zi, și undeva la Sunday School. Poate copilul acesta, nenăscut din nou, să filtreze, să ieie apa rece, răcoritoare și să scui pe afară apa fierbinte? Poate să discerne o travă? Cât o travă pot să am în sistemul meu până nu mă otrăvește de-a binelea? Înțelegi? To discern, să putem deosebi lucrurile alese. Nu cred că aș fi prea drastic sau exagerat de a spune că 95% la tot ce se învață astăzi în sistemul secular școlar este gunoi. Este o travă. How much longer are we going to let them go and not take countermeasures? Serious countermeasures. Să facem ceva, da? Să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu. Apoi, un alt text practic important care Biblia ni-l dă pentru fiecare din noi este află la 1 Corinteni capitolul 15, versetul 33. 1 Corinthians 15:33. Pasajul acesta este tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Acum, iubiților, eu de când eram copil am auzit acest verset citindu-se și când s-a citit întotdeauna s-a adresat la tineri. And it applies to youth. Se aplică tinerilor, este adevărat, dar nu în primul rând. Contextul 1 Corinteni, capitolul 15, este despre adulții din biserică care au primit învățături străine. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 12. Versetul 12 din textul nostru spune: iar dacă se propovăduiește, that's teaching, căci Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Observați ce face tovărășiile rele în teologie. Frate, uite, am ceva idei, ceva speculații, ceva foarte interesant. Uite ce am făcut cu versetul cutare și cutare și ca atare pot să trăiesc cum vreau eu. Uite, sunt patru cărți aici care spune de teologi și se numesc evanghelici. Și toți aceștia spun că este tolerat stilul acesta de viață sau crezul acesta este inclus în crezul creștin. Iubiților, să nu uităm, lumea în care trăim noi astăzi, lumea americană, că majoritatea trăim în America, dar și lumea română, americană, teologică, este dominată de peste 90% de o influență de teologia liberală. Teologia liberală în Statele Unite ale Americii, o scurtă paranteză și un scurt istoric, deși nu este chiar paranteză, că este aplicabilă la textul nostru, în Statele Unite ale Americii s-a întâmplat în 1936. Anterior, în secolul 17 și 18 și 19, întâi Germania a mers pe calea liberală. Calea liberală înseamnă că nu mai a recunoscut Biblia ca fiind cuvântul sfânt al lui Dumnezeu fără eroare. Și de acolo toate au mers înspre iad. Germania a fost cei care au adoptat această învățătură stricată inițial, a mers în toată Europa și Anglia și apoi, în anii 1860-70-80, a prins rigoare și în Statele Unite ale Americii. Și după ce s-a schimbat secolul și am intrat în anul 1900, în lumea teologică a fost o luptă mare a evanghelicilor adevărați, oameni temători de Dumnezeu, care au susținut veracitatea și adevărul Scripturii și, ca atare, viața morală creștină, contra celor care au spus că sunt creștini evanghelici și au spus că Biblia nu chiar contează. Este plină de greșeli și trebuie ca să discernem noi care este greșeala și care nu este greșeala. În 1936, teologul de la Princeton, pe vremea aceea Princeton încă era bunișoară, teologul J. Gresham Mahan, care aparținea bisericii Northern Presbyterian Church, a fost judecat de biserica lui, de denominația lui, dacă vreți. Și pentru că a susținut că Biblia este fără greșeală și este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, este fără greșeală în doctrină, este fără greșeală când vorbește despre istorie, vorbește fără greșeală, când vorbește despre cosmos, vorbește fără greșeală. Pentru că a spus aceste lucruri, i s-au luat toate credentials, defrocked, nu știu cum vine în românește tradus cuvântul acesta, dar a fost scos afară din poziție și a fost pus pe pensionare forțată, cum ar fi. A plecat de la Princeton și a deschis împreună cu alți teologi care au fost defavorizați, The Westminster Theological Seminary. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Bistro, și în biserică, pentru noi creștinii, când decidem cu cine să fim prieteni sau cu cine să permitem pe copiii noștri să fie prieteni, trebuie mare atenție. Probat, testat, văzut. Văzut dacă copilul este capabil de așa ceva și dacă este, cu cine se împrietenește, pentru că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Este o istorie tristă care ilustrează acest lucru, dar este deosebit de plastic în arătarea ei din Scriptură. Dacă puteți proiecta 2 Samuel, capitolul 13, versetul 3. Împăratul David a avut un fiu, Amon, și Amon, deși avea niște gânduri necurate, nedumnezeiești, totuși a fost un băiat care și-a știut limitele. Din nefericire, Amon a avut un prieten. Amon avea un prieten iubit, numit cum? Ionadab. Ce relație de rudenie era prietenul Ionadab cu Amon? Verișor? De-a zecelea? Văr primar. Vărul primar. Băiatul fratele lui David, în care ai încredere, cică. În care spui, auzi, e cu rudeniile. Not tested. Nu probat. Să vadă cât de tare e, să vadă chiar poate zbura. Rezistă? Nu. Vine prietenul și îl ia pe omul acesta și... Cum spune Biblia că era Ionadab? Șiret. Ca și prietenii sau verișorii sau frații care oferă droguri, oferă pastile de bârfă, oferă contrabandă, da? Contrabandă, noi suntem obișnuiți cu contrabandă materială, dar e și contrabandă intelectuală. Hai să facem complot. Contraband. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune și, Doamne, dar chiar în biserică, chiar la fiul lui David, chiar în casa împăratului? Da, chiar în casa împăratului, de ce? Dacă nu veghem. De aceea merge bine, dragostea, da, este bună, dar e nevoie de mai mult. Este discernământ, dar e nevoie de mai mult. Și dacă nu avem un standard de aur pe care, prin care putem judeca toate lucrurile, desigur, vom falimenta. Apoi, În concluzie, o altă nuanță practică a acestei învățături, tot din Scriptură, este textul din Iacov, capitolul 4, versetul 4. Pretenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Lumea din, de aici este asemănătoare cu lumea din Romani, capitolul 12, versetul 2. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. The eos, the current way of thinking. Bistor, the current way of thinking este că Biblia nu contează. The current way of thinking este că nu chiar Biblia e importantă, ci ce simt eu. That sounds Pentecostal almost, doesn't it? Hey, you know, I just have a feeling, brother. I just know it's true. I just know it's good. I just know the Lord wants to bless me. I just know that woman is better than my wife. I know it. I feel it. The unction of the Spirit. I know it. The Lord told me. Really? What do you know? Without Scripture, you can't. No. The heart is deceitful above all else and desperately wicked. Who can know it? Eu știu că Domnul m-a spus că trebuie să trăiesc așa în casă, că eu sunt bărbat în casă și îmi fac de cap că eu sunt bărbatul în casă. I just know it. Here it says, husbands love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. That's what I live my life by. Not by what I want to believe or what culture told me to believe or what the devil told me to believe. Sistemul lumii acesteia. Sistemul lumii acesteia spune, nu știi ce? It's the big deal. You don't get along anymore? In Washington and California, we have no-fault divorce. Divorț fără vină. Știți că în 1950, în lume, rata divorțului era poate 5%? They still had a biblical heritage, even though it was lost in 1936 because that was public headlines, the defrocking of the scholar, of the biblical scholar. În 1950, divorțul era aproape necunoscut în lume. În 65, în biserică era aproape de nimeni nu știa nimeni care era divorțat. You ask, do you know somebody? No, brother. This is the church. Today, in the church, how much divorce is there? See? Pretenia cu lumea. Potrivirea cu chipului veacului acestuia. Dar nu-i vorba doar de divorț. Aia au fost în generația 70-80, hai 90. Astăzi e vorba de femei ordinate, astăzi e vorba de teologie stricată, de a ordina sodomiți. Astăzi e vorba că nu mai ai voie ca să spui răului rău și binelui bine. Și dacă spui, nu ești în dragostea lui Hristos, pentru că și dragostea nu mai este înțeleasă și sfințenia nici nu mai vorbesc. Sfințenia o schimbăm după nevoile culturii noastre, pentru că asta a fost scrisă pentru altă cultură și noi avem altă cultură și dacă noi am scris Biblia, spun ei, noi avem dreptul să schimbăm și să modificăm Biblia. Iubiților, unde am ajuns când lăsăm lucrurile neimportante, lucrurile greșite, lucrurile păcătoase să intre în gândirea și în conceptul vieții noastre și când nu mai avem un standard obiectiv pe care ne bazăm și în care ne bizuim. Cuvântul lui Dumnezeu, în concluzie, în această zi, ne spune că și datoria noastră este să ne ferim de orice ni se pare rău. Tesaloniceni 5:22 ne spune că trebuie să răscumpărăm vremea. ne spune că trebuie să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o persoană nu poate să fie plină de Duhul Sfânt dacă nu este plin de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt a scris. Do you get this? You cannot be filled or be a spirit-filled and led person without being a person that loves and knows the Word, because the Spirit wrote this Word. And when you are spirit-filled, do you know what the Spirit does? The Spirit doesn't point me to the Spirit. Nowhere. The Spirit points me to Christ. The Spirit's job is to magnify, to lift up Jesus Christ as the eternal Son of God. So then, as the Church of Jesus Christ, ca Biserica a Domnului Iisus Hristos, noi autentici, cum am notat înainte, când mă uit la noi, văd rămășiță lui Israel. Și cam așa este în zilele noastre. Noi, poporul Domnului, nouă și pentru noi Duhul Sfânt se roagă prin Scriptură. Și Apostolul a îndemnat pe Sfântul Apostol Pavel să se roage și ne îndeamnă pe noi să ne rugăm o rugăciune perfectă. O rugăciune sub călăuzirea Duhului Sfânt. Iubiților, este rugăciunea aceasta o rugăciune sub călăuzirea Duhului Sfânt? Sub dictația Duhului Sfânt? Da. Și haideți să ne întoarcem înapoi la această rugăciune. În concluzie, să vedem cam cum ar trebui să fie cuvintele noastre și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult, calificat, în cunoștință și orice pricepere. Și apoi, să putem deosebi lucrurile alese. Doamne, dă-ne nouă harul, mie și casei mele, Bisericii Domnului Iisus Hristos, de aici și de pretutindeni. Harul să pot deosebi, să pot testa, să pot vedea și să iau orice gând și să-l fac rob ascultării de Iisus Hristos. Și apoi, testând, să elimin lucrurile stricate, nesănătoase, fără a argumenta de ce sunt bune, că nu sunt. Și să pot să primesc ceea ce este cu adevărat un belșug de har din partea lui Dumnezeu, care nu este altceva decât învățătura Sfintelor Scripturii. Amin.